Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Popor sfânt al Domnului, vă invit să rămâneți în picioare și împreună să citim cuvântul din Evanghelia după Luca, capitolul 14. Este paragraful intitulat de Cornilescu, cum să fie ucenicul lui Iisus. Luca, capitolul 14, versetele de la 25 până la 35. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul ăsta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat care merge să se bată în război cu un alt împărat nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se lapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Vă mulțumesc, vă binecuvintez, vă invit să vă reocupați locurile. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, cu îngăduința dumneavoastră, în această seară, în prima parte a serviciului, am luat parte la aniversarea Bisericii El Roi. Ei au aniversat 3 ani de existență și alături de alți pastori din oraș, din alte orașe, de Cântăreți, a fost sărbătoare. M-am bucurat și eu, am dus salutările bisericii, am spus un cuvânt și m-am grăbit să ajung în mijlocul dumneavoastră și să ne bucurăm împreună în cea de-a doua parte a serviciului divin. Și dumneavoastră aici v-ați rugat, ați cântat, v-ați făcut inima bună. Și acum, prin îndurarea Domnului, aș vrea să spun un cuvânt de predică care are legătură cu predica de dimineață. Predica de dimineață s-a numit Modelul creștinului. A fost o predică care nu s-a încheiat, dar am încheiat-o noi. Și în seara aceasta vorbim despre modelul creștinismului. Modelul creștinului, în seara aceasta, modelul creștinismului. Creștinismul pe care l-a promovat Mântuitorul Iisus Hristos cu 2000 de ani în urmă a fost o manifestare foarte exigentă a relației spirituale cu Dumnezeu. Astăzi, după 2000 de ani de istorie, creștinismul se află într-o mare criză, deoarece a ajuns foarte tolerant, fiind doar manifestarea foarte indulgentă a relației spirituale cu Dumnezeu. Felul în care întemeietorul creștinismului, Mântuitorul Iisus Hristos, l-a întemeiat, a prezentat creștinismul foarte direct, foarte dur și foarte categoric. Vă puteți imagina că mulți oameni veneau după el. Oamenii sperau să primească îndurarea Domnului și el se întoarce și cuvintele lui nu sunt blânde, nu sunt indulgente. Nu sunt deloc tolerante, dimpotrivă, sunt de o asprime greu de acceptat. Și le spune celor care veneau după el, mulțimile veneau după el. El se oprește, se întoarce și le spune: dacă vine cineva după mine, spre exemplu voi, și nu urăște pe tata, să nu mai vină. Dacă nu-și urăște mama care l-a purtat în pântece și l-a legănat, să nu mai vină. Nu poate fi ucenicul meu, degeaba vine după mine. Vă puteți imagina exigența acestui mesaj care a stat la originea întemeierii creștinismului și a făcut din creștinism o religie de o exigență greu de înțeles?
În Ioan, în capitolul 2, versetele de la 13 la 16, Domnul Iisus Hristos este surprins în momentul în care face debutul public al misiunii sale pe pământ. Însă pentru un moment în care debutează cu ceva nou, că a spus el, în vechime s-a spus așa, dar eu vă spun. În vechime s-a spus așa, dar eu vă spun. În vechime a fost așa, dar eu vă spun. El introduce ceva nou, debutează cu misiunea sa într-o manieră nouă. Și orice om care aduce ceva nou îl prezintă ca pe un lucru foarte tentant. Pentru ca oamenii să devină sensibili, să înțeleagă calitățile lucrului nou care este introdus și să-l accepte. Iisus are o atitudine de-a dreptul de neînțeles. Și în ciuda faptului că era la începutul misiunii sale și risca să o compromită prin felul în care a debutat, uitați cum se manifestă. Capitolul 2, versetele 13 la 16. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus a urcat la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, porumbei, pe schimbătorii de bani șezând jos, pe comercianți. A făcut un bici din ștreanguri. I-a scos pe comercianți afară, din templu, împreună cu tot ceea ce însemna comerț acolo. Le-a răsturnat mesele și le-a zis celor care vindeau porumbei: ridicați astea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o peștere de tâlhari. Cum vă imaginați dumneavoastră că apare o nouă mișcare pe scena istoriei? Și mișcarea aceasta apare violentă, apare agresivă, apare foarte dură, apare ca un comunism. Și Hristos promovează un creștinism cu niște reguli foarte aspre. Pune mâna pe bici. Care din mulțime mai accepta o astfel de mișcare, care atunci era în timpul debutului? Ioan 2. Suntem la începutul Evangheliei, la începutul misiunii lui Iisus. Eu cred că ar fi trebuit să procedeze așa: oameni buni, știu istoria voastră, vă mai aduceți aminte de Avram? Și începea patetic să le moaie inima. Vă mai aduceți aminte de credincioșia lui, de jertfirea lui Isaac? Vă mai aduceți aminte de patriarhi? Vă mai aduceți aminte de succesul de pe vremea lui David și Solomon? Vă mai aduceți aminte de profeți? Vă mai aduceți aminte cum părinții noștri au fost în Babilon și cum i-a întors Dumnezeu cu braț puternic? Uitați-vă unde suntem astăzi, sub romani. Aveți nevoie de Mesia? Da! Vreți să ne împotrivim romanilor? Da! Și se auto-introducea pe scena istoriei în maniera asta, pentru că poporul pe Mesia l-a așteptat de mii de ani. El însă, în mod neașteptat și ciudat, într-o manieră absolut deloc comercială, tentantă, el vine, pune mâna pe bici și se comportă dur. Regulile sunt aspre, le vorbește direct, le vorbește lămurit. Ce a ajuns astăzi creștinismul acesta prezentat de Hristos în maniera asta? Au trecut 2000 de ani de istorie. El a plecat și prin Duhul Sfânt a împuternicit apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători care să desăvârșească turma. Care este efectul slujirii acestor categorii de slujitori? Cum arată Biserica lui Dumnezeu astăzi? Dacă ar reveni Hristos și ar spune ce a spus în Ioan 2, câți dintre noi am mai rămâne aici? Dacă ar reveni Hristos și ar repeta ce a spus în Luca 14, câți dintre noi am mai sta aici? La ce nivel de exigență este astăzi creștinismul pe care îl trăiesc eu și biserica noastră? Care este modelul adevărat al creștinismului? Ardeal, Moldova, Muntenia, Dobrogea, România, Coreea, Africa, America de Nord? Care este modelul creștinismului adevărat? Pentru că stăm în casa Domnului și suntem frustrați. E bine sau nu e bine ce facem? Primul lucru pe care vreau să-l afirm este să vă prezint câteva categorii de oameni care reacționează foarte diferit la creștinismul promovat de Iisus, care a fost un creștinism direct, categoric și exigent. foarte exigent. Și priviți, vă rog, așa cum începe Scriptura, în textul pe care l-am citit, împreună cu Iisus mergeau multe noroade, mulțimi de oameni. Prima categorie de oameni care acceptă creștinismul lui Iisus sunt mulțimile care au venit acolo din curiozitate. Oamenii aceștia nu aveau nicio relație cu Iisus și nu cunoșteau și nu respectau nimic din creștinismul pe care el îl promova. Ei erau acolo din curiozitate. Pe ei i-a atras senzaționalul. S-a auzit în Israel despre minunile care le făcea și oamenii au venit cu grămada. De ce dacă predică un pastor local sunt mai puțini oameni decât dacă vine un pastor musafir? Elementul curiozitate este prezent sau nu? Fiți cinstiți! Din aceeași Biblie predică și pastorul dumneavoastră? Din aceeași Biblie predică și pastorul musafir? Dar elementul curiozitate ne determină pe noi, ia să vedem ăsta ce zice. Este o abordare matură? Căutăm Biblia sau să ne satisfacem curiozitatea? Suntem cinstiți la vârsta asta cu crezul nostru? Oamenii ăștia l-au urmat pe Iisus din curiozitate. Mulți oameni, mii de ei, l-au urmat din curiozitate. Pentru ei standardul înalt al creștinismului Iisus nu era cunoscut și ei nu doreau să intre în relație cu asta. A doua categorie de oameni sunt chemații. Cei 70 de ucenici sunt chemați de Iisus. Dar când Iisus le prezintă standardul și le spune așa, trebuie să mâncați trupul meu, trebuie să beți sângele meu, ei spun, wow, e prea de tot, plecăm. Și au plecat. Lor le trebuie Iisus, dar nu un Iisus ca ăsta. Nu un Iisus care șochează, ci un Iisus care spune, ești băiat drăguț, ești un băiat drăguț, ai tu o grămadă de probleme, dar totuși ești băiat drăguț, hai vin încoace, hai că merge, hai că Dumnezeu e bun, hai vin încoace. Oamenii ăștia când și-au dat seama că Iisus nu are atitudinea asta și este ferm, este categoric, nu poate fi altfel decât sfânt, au spus, nu ne mai trebuie și au plecat. Pur și simplu au plecat. A treia categorie sunt cei convinși, cei 12. Ei vin la Domnul și sunt convinși în mare măsură că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar au foarte mari probleme să înțeleagă nivelul de exigență al creștinismului pe care îl promovează Domnul. După 3 ani și jumătate de școală ucenicie la picioarele lui Iisus, Petru nu înțelege că neprihănirea și smerenia și lăsarea ca Dumnezeu să călăuzească, să apere și să protejeze este soluția. Scoate sabia și spune, Doamne, Tu n-ai sabie, dar lasă-mă pe mine să-i aranjez, lasă-mă pe mine să-i rezolv. Și Domnul spune, Petre, de 3 ani și jumătate ești cu mine și n-ai înțeles nimic. Pune-ți sabia la loc, omule. Omule, pune-ți sabia la loc. Mă urmezi de 3 ani și jumătate și tu n-ai înțeles nimic. Apreciez râvna ta, dar n-ai înțeles nimic, că dincolo de râvnă trebuie înțelepciune. Tu nu înțelegi care sunt valorile creștinismului pe care îl promovez eu. Eu n-am nevoie de sabia ta, că dacă aveam nevoie de sabia ta, angajam niște pricepuți în apărare, nu angajam un pescar să mă apere. O altă categorie sunt aleșii. Domnul dintre cei 12 selectează pe 3, selectați aleșii. Și ăștia se duc cu el. Și Domnul de câteva ori le spune, fiți atenți, este foarte important să vă țineți star și să vegheați. Și Domnul îi găsește dormind. Dar doar n-au luat ceva narcotice sau medicamente să doarmă. Dom'le, cât de somn ți-ar fi la vârsta asta? Te poți împotrivi somnului. Îți dai cu apă rece pe față, rămâi în picioare, iar dacă adormi, cazi prea tare să nu te trezești. Nu se poate. Și totuși îi găsește dormind mereu și mereu. N-au înțeles nivelul și intensitatea, standardul creștinismului pe care l-a promovat Iisus. Și ultima categorie pe care vreau să o prezint, e ucenicul iubit, așa cum se auto-intitulează și cum numai în Evanghelia lui se vorbește astfel despre el. Dar el nu vorbește la persoana lui, ci la persoana a treia. Și acest Ioan înțelege cel mai bine, dintre toate celelalte categorii de oameni, care este standardul creștinismului promovat de Iisus. Și el scrie câteva epistole, scrie o evanghelie, scrie cartea Apocalipsa. Însă în această seară aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care este exigența creștinismului pe care l-a promovat Iisus Hristos? Noi tot timpul ne raportăm la cultul nostru, tot timpul facem comparație cu alte biserici din oraș, tot timpul ne raportăm la bisericile din țară de unde am venit și dacă astăzi ar predica cineva cum a predicat Iisus în Ioan 2 sau în Luca în capitolul 14 ați spune omul ăsta nu este întreg, este fanatic. Iisus a fost fanatic? Creștinismul promovat de el a fost fanatic sau a fost real, autentic? Dacă a fost autentic, cum se numește creștinismul din vremea noastră? În termenii ăștia vom fi judecați și calificați și cântăriți în ziua de apoi. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l prezint sunt standarde diferite despre creștinismul promovat de Iisus și cel actual. Standarde diferite. Privind la exigența începutului și la indulgența prezentului, din cadrul creștinismului, înțelegem că la început oamenii renunțau la viață pentru credință, astăzi renunță la credință pentru viață. Nu ați observat câte lucruri se fac? Nu ați observat câte compromisuri? Nu ați observat câte dedesubturi? Atunci oamenii renunțau la viață pentru credință. Am citit în biografia martirilor despre cineva care a plecat în oraș să cumpere de mâncare pentru grupul de creștini ascunși într-o pădure. Și în timp ce el a fost plecat, au venit poliția, a găsit grupul acela de creștini, i-a luat, i-a judecat și i-a aruncat la fiare să fie omorâți pentru nebunia de a-L urma pe Hristos. Când el s-a întors, a aflat ce s-a întâmplat cu frații lui. Singur s-a dus și s-a predat. Și pe drum spunea așa, nu vreau să pierd onoarea de a mărturisi și eu cu viața că-L iubesc pe Hristos. Nu vreau să pierd onoarea, nu vreau să pierd ocazia, nu vreau să pierd harul acesta. În creștinismul de atunci, oamenii își riscau viața pentru credința lor. Astăzi, oamenii își riscă viața, își riscă credința pentru viața lor. Creștinismul exigent din timpul lui Iisus s-a transformat într-un creștinism indulgent. Și ne uităm la el și vedem tot felul de manifestări. Este adevărat că manifestările acestea nu reprezintă specificul bisericii. Ele nu sunt regula, sunt excepția. Dar excepția aceasta ne dă de gândit. Știți de ce îmi dă mie personal de gândit? Nu pentru că excepția se întâmplă, ci pentru că noi o tolerăm. Nu este rău pentru că un copil încearcă să-și manipuleze părinții. Pentru că e normal ca un copil să facă asta și să meargă până la punctul de risc maxim când vede că acum o încasează. Dar tot încearcă răbdarea la mama. Și se uită în ochii ei și o citește, are un aparat extraordinar. El e mic, dar aparatul e grozav. Și nu mă sperie copilul care încearcă asta. Mă sperie mama care stă și se uită la el râzând și tolerant și spunând, dragul lui tata și al lui mama, blodul meu, puiul meu, bulgărele meu de aur și de diamant. Și copilul vede, aude, pricepe și continuă procesul de manipulare. Biserica lui Dumnezeu astăzi nu-i caracterizată neapărat de un creștinism superficial, dar se manifestă excepții pe care biserica autentică și creștinismul autentic nu ar trebui să le tolereze. Pentru că tolerându-le le încurajează. Nu-i ciudat că iese o buruiană în grădină, dar dacă o tolerezi, se va face mare, va face sămânță, sămânța va cădea în grădină și la vară vei avea nu o buruiană, ci o grădină de buruieni. Dacă erai exigent și o smulgeai, era mai bine decât dacă ai fi lăsat-o să se întâmple ce s-a întâmplat. Iisus a descurajat creștinismul ieftin, religia de masă, inițiind criterii de selecție foarte, foarte exigente. Uitați-vă în textul pe care l-am citit, versetul 26. Criteriul familial. Criteriul familial astăzi este pentru mine ca slujitor unul dintre cele mai evidente criterii de selecție pentru un om. Dom'le, n-are nicio importanță dacă soția altuia este nu știu cum, dar dacă a lui este, ai luat foc. N-are nicio importanță dacă ai uitat să faci ceva pentru o familie din adunare, dar dacă ai uitat pentru un membru al familiei lui, ai terminat. Pentru că oamenii sunt atât de subiectivi cu cei care sunt ai lor și tot încearcă să-i împingă, tot încearcă să-i împingă. Uitați ce spune Hristos. Hristos spune asta, nu eu. Versetul 26. Dacă cineva vine la mine, dar persoana aceasta care vine la mine nu-l urăște pe tata. Pe tata? Dar ce religie e asta? Religia creștină. Nu o urăște pe mama. Nu-și urăște soția, soțul, copiii, chiar pe el. Să nu vină că vine degeaba. M-ați auzit? Să nu veniți că veniți degeaba. Creștinismul nu s-a ieftinit. Criza care bântuie în America, în Europa și pe pământul întreg nu afectează calitatea creștinismului promovat de rege. Creștinismul lui Iisus are același standard de exigență. Dacă vrei să vii și mama e mai importantă decât Iisus, să nu vii, că-ți pierzi vremea. Ce a vrut Iisus să spună? A vrut să spună ceea ce spune în Matei 10, 37. Cine iubește mai mult pe tata, cine iubește mai mult pe mama, cine iubește mai mult altceva decât pe mine, nu poate fi, nu că nu vrea, nu poate. Iisus nu a spus să ne urâm părinții. Dovada este atitudinea lui față de părinți. Și a iubit și a urât Hristos mama? Nici de cum. A fost pe cruce și își dătea Duhul și a avut grijă de mama lui. L-a chemat pe Ioan, a știut el pe cine să cheme. Și a spus, Ioane, fă din această persoană care mi-a fost mamă până astăzi, fă-o mama ta și tratează-o ca pe mama ta. Vreau plecând să știu că a rămas în mâini bune, cineva care are respect și pasiune. Iisus și-a iubit mama. Nu putea el să ne învețe pe noi să procedăm diferit de ceea ce a făcut el. Când Hristos a spus să ne urâm părinții, a spus să nu iubim mai mult decât pe el. A spus să nu ne punem familia deasupra lucrării lui Dumnezeu. Și să nu ne punem copiii și partenerul de viață și interesele casei noastre și să nu le impunem în adunarea lui Dumnezeu. Să lăsăm lucrarea lui Dumnezeu să curgă și să-L onoreze pe Dumnezeu și să nu punem presiune pe lucrarea lui Dumnezeu și să nu luăm din slava lui Dumnezeu și să o împărțim cu membrii familiei noastre. Criteriu familial. O persoană care, deși are autoritate în biserică și are capacitatea să nu-și promoveze membrii familiei, este o persoană care se bucură de un mare respect, cel puțin din partea mea. Și mă gândesc că din partea la toți. Criteriu familial este prezentat aici de Hristos. Al doilea criteriu este criteriu personal. Priviți versetul 27. Și oricine nu-și ia crucea, aici nu mai este vorba de relația cu familia, că îi pui deasupra Domnului, că îi faci prioritari, că sunt mai importanți decât, că pentru ei ai timp, dar pentru Domnul nu, pentru ei ai bani, dar pentru ei nu. Pentru ei ai de toate. Acasă la mine să fie de toate, în casa lui Dumnezeu n-are importanță. Eu nu dau bani la biserică, mie nu-mi trebuie curent electric. Dar nu folosești curentul electric când vii aici. Nu te încălzești când vii aici. Nu te răcești vara când vii aici. Cine plătește asta? Știi cine plătește? Credincioșii ăștia de lângă dumneata pe care îi va chema Domnul într-o zi și îi va numi robi buni și credincioși. Oamenii ăștia au bani, oamenii ăștia au timp, oamenii ăștia au inimă, oamenii ăștia au și pentru Dumnezeu, nu numai pentru familia lor. Al doilea criteriu e criteriu personal. Și Domnul spune următorul lucru. Oricine nu-și poartă crucea, nu poate fi ucenicul meu. Ce a spus Hristos aici? Hristos aici a spus următorul lucru. Cine nu subordonează sentimentele, gândurile, prioritățile, valorile, plăcerile lui personale, cine nu le subordonează voiei lui Dumnezeu, nu poate să fie ucenicul meu. Cine face din ambiția lui și o pune deasupra lucrării și face scandal în adunare, Dom'le, am eu o ambiție, am eu o ambiție și nu mă las. Vreau să vă dovedesc că nu mă las. Să văd eu cine vine la mine să mă... să văd eu. Fraților, aici nu-i teren de fotbal să se întreacă Steaua cu Dinamo. Aici nu este important a cui ambiție este mai tare. Aici nu se pune problema cine e mai încăpățânat și nu se pune problema cine e mai obraznic. Hristos a spus următorul lucru. Orice plăcere personală, orice interes personal, orice sentiment, orice gând, prioritate, valoare, orice este în sufletul tău de muritor, dacă le pui deasupra lucrării lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu are de suferit datorită problemelor personale, mai înainte zicea dacă are de suferit datorită problemelor familiei dumitale, acum zice nu datorită familiei, datorită dumitale personal, atunci să știi, degeaba vii după mine, că nu se poate, vii degeaba. Este drept, Domnul? Este drept. Este drept. Este exigent, dar este drept. Dumnezeu n-a făcut compromis cu primul om, nici cu al doilea. Nu va face nici cu mine și nici cu dumneata. Creștinismul lui Iisus Hristos este autentic ca la început. Că noi coborâm standardele la un nivel de toleranță mediocră și jenantă, penibilă. Transformăm biserica într-un club social unde, a, să-l domne și pe el că nu-o fi foc. Da, da, și ieri, și alalteri, și alalteri, și de 10 ani tot așa. Da, domne, că n-o fi foc. N-o fi foc, dar o să fie. Și ultimul criteriu pe care îl prezintă Hristos în textul pe care l-am citit este criteriul cheltuielii, criteriul investiției. Uitați ce spune Domnul. Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socotelile, să vadă dacă are resurse suficiente să-l termine? Cui spune asta? Oamenilor care au început să zidească un turn. La ce turn se referea? Se referea la construcția urmării lui Iisus Hristos. Adică el a comparat intenția acelor oameni de a-L urma, de a-I fi credincioși, de a-L iubi, de a deveni ucenicii Lui, a comparat-o cu intenția oamenilor de a zidi o construcție. Și a spus, așa cum voi vreți să veniți după mine, imaginați-vă că voi ați vrea să faceți o clădire. Nu este așa. Că mai întâi vă faceți socoteala să vedeți dacă aveți resurse suficiente să terminați clădirea. Ei, tot la fel, dacă tot vreți să veniți după mine, încercați să vă socotiți dacă aveți resurse suficiente ca să veniți după mine până la capăt. Știu că ai fost plin de pasiune când te-ai botezat și ți-au țuruit lacrimile aici în baptistier. Știu asta. Dar lacrimile ți s-au uscat și nu mai plângi decât la filme, cine știe de care. Nu mai plângi decât la fotbal sau la nu mai știu ce sport, că a pierdut nu știu care, ăia cu coarne sau ăia fără coarne, dar în adunare nu mai există lacrimi. Și Hristos spune următorul lucru, ai început, sunt foarte bucuros că ai început, apreciez că ai început, dar vreau să te întreb ceva. Construcția turnului pe care ai început-o, ai resurse să o finalizezi? Ai resurse să o finalizezi? Uitați ce spune Domnul, vor râde de tine dacă ai început și nu termini. Ai început o relație spirituală cu Dumnezeu, ai început o viață de slujire, ai început o membrie la o biserică, ai început ceva spiritual, ai resurse să termini ce ai început. Sau tot încep și tot termin și tot încep și tot termin și tot încep și tot termin și nimeni n-are dreptul să râdă, nu? Cuvintele acestea sunt din cartea pe care noi o numim Cuvântul Domnului. Permiteți-mi să vă spun că creștinismul a început ca o religie foarte exigentă și nerentabilă, riscantă și grea. Să nu-mi spuneți că e rentabilă o religie care pune autoritățile să vină, să te lege și să te arunce la fiare. Asta nu e o religie rentabilă. E o religie foarte nerentabilă. Să-mi rămână soția văduvă? Să-mi rămână copiii orfani? Pe asta e religie? Nu mai imaginați-vă ce nebunie ar fi trebuit să aibă oamenii care acceptau creștinismul acesta, știind la ce risc se înjugă, ce risc își asumă. Astăzi mergem la avocat și îi dăm pe frații în cort. Astăzi îi chemăm în fața tribunalului și îi spun Viorel, vino încoace, ca să te rezolv. Și pretindem că noi suntem pe urmele lui Pavel, după cum el a fost pe urmele lui Hristos. El a fost pe urmele lui Hristos pentru că nivelul de exigență și de risc și de efort au fost ca ale lui. Dar unde este astăzi nivelul de risc, nivelul de greutate, de efort, de sacrificiu, de răbdare și de toate celelalte? Creștinismul astăzi nu mai este exigent, nu mai e riscant, nu mai este neprofitabil, nu mai este. Vreau să vă aduc aminte de faptul că astăzi uneori creștinismul este violent, este impudic, este lipsit de politețe și de respect, este presărat cu vorbe indecente, cu obscenități, cu vulgarități, cu agresivități, cu amenințări, cu manipulări. Aici a ajuns diamantul frumos pe care l-a adus cel care s-a născut în grajdul Betleemului. A fost exigent și a adus ceva sclipitor. A plecat și a avut încredere în biserică că va păstra această lucrare la nivelul ăsta de exigență și de sfințenie. Dar noi, ca să ne umplem bisericile, am coborât-o, avem nevoie de bani. Dacă pleacă 10 familii din adunare, hai să fim sinceri, unde ajungem? Și atunci înghițim oricum, așa, oricum, 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 că pleacă. Hristos le-a spus celor 12 care au rămas: voi nu vă duceți? Păi permiteți-mi să vă întreb, ce fel de atitudine a avut el? Să vă spun ce fel de atitudine. Pe el nu l-a interesat să se umple templu, pe el l-a interesat cu ce se umple. Pe el nu l-a interesat să se umple templu, pe el l-a interesat cu ce se umple. Asta l-a interesat pe Hristos. Astăzi teologia pastorală este următoarea: ce putem face ca să se umple băncile astea? Și începem cu show-uri, începem cu divertisment, cu glume. Și să se umple, să se umple, să vină glumeții, să vină circul. Și nimeni nu plânge, toată lumea cu gura până la urechi. Trăiesc în păcat și râd în adunare. Și bine, să umplem scaunele astea ca să se demonstreze în America ce biserică păstorește Luigi Mițoi și comitetul și pastorii ăștia. Noi nu suntem ca alții care se împuținează, noi suntem puternici, vin oamenii la noi, săraci de noi. Divertisment, să hrănim mulțimea, o mulțime care vine, râde și pleacă, dar nu plânge niciodată. Nu plânge pentru păcat, nu plânge pentru gloria de care e jefui gloriosul Dumnezeu, nu plânge pentru nimic. Oameni cu ochii pe divertisment. Am văzut cum fac show-urile seculare, divertisment, glume, noutăți, caricaturi. Și atunci încercăm și noi să facem la fel în biserica lui Dumnezeu. Wow! Ai văzut? Hai să mergem acolo, vine cu tare! Hai să mergem acolo, vine cu tare! Dacă ar veni un musafir în casa vecinului, credeți că eu i-aș spune lui Carmen: iartă-mă, noaptea asta mă duc la vecinul, sunt curios să stau de vorbă cu el. Ce ar zice Carmen despre mine? Suntem când la o biserică, când la alta, când la una, când la alta, tot la fel facem și cu familia? Tot la fel facem și cu serviciu? Știu că-s grele cuvintele, dar eu personal, ca individ, nu câștig nimic că le spun. Eu știu că risc spunându-le, dar dacă Domnul le-a spus, ce obraz și responsabilitate aș avea dacă nu le-aș repeta? Știu că nu am capacitatea să schimb pe nimeni, însă am capacitatea să repet cuvintele regelui meu care mă ține în viață. Și am să le repet ori de câte ori îmi va spune în Duhul meu să le repet. Și cine vrea să se pocăiască și să se sfințească și să se desăvârșească, aici este puterea lui Dumnezeu la îndemâna lui. Și cine se încăpățânează și mă urăște și mă disprețuiește și spune că sunt nu știu cum, ce pot să fac? Frați dragi și surori scumpe, vreau să vă spun că creștinismul pe care l-a promovat Iisus a fost foarte exigent. Închei cu următoarea imagine. Neastră, știți că există cel puțin două nivele de lux atunci când cumperi o mașină sau o casă. Există nivelul standard și există versiunea de lux. Faceți diferență între o mașină cu opțiuni standard, adică fără opțiuni. Are doar motor, volan, n-are mai nimic pe ea, doar pornește și oprește. Dar dincolo de asta nu face cald, nu face rece, are foarte puțin electronică, foarte puțin electronică. Ei, pe asta o iau oamenii care au un buget mic și ar lua mai scumpă, și ar lua mai cu beculețe, și ar lua mai cu luminițe, dar nu au bani. Și atunci se mulțumesc cu standard. Cine are posibilități, își cumpără ediția de lux, ori mașină, ori casă, ori o combină muzicală, un aparat electronic, un frigider, un ce vreți dumneavoastră. Uitați cum aplic eu imaginea asta pe care toți o înțelegem la creștinism. Nivelul standard de pocăință e următorul. Te duci la fratele secretar și spui așa, vreau să mă botez. Și faci 10 săptămâni de cateheză cu fratele Marian Vlad și Alin Mihăiescu. Și te cheamă păstorii la interviu și te botezi. Și nivelul standard este să ajungi acolo, îți faci cerere de membru și la adunare vii când poți, că e viața grea. Ăsta e nivelul standard. Noi nu putem să te chemăm și să spunem, îți retragem calitatea de membru, pentru că asta nu-i viață spirituală, știi ce spui? Dar ce, bă? Păi ceilalți nu-i vezi? Ai venit la mine, ai ceva personal cu mine? Mă urăști! Nivelul standard. Care e nivelul de lux? Nivelul de lux este următorul. Te botezi și orice lucru pe care poți să-l faci și știi că trebuie făcut, depui efort cât depinde de tine ca să-l faci pentru numele Domnului. Și pierzi, și plângi, și ierți, și iubești, și o iei de la început, și înțelegi, și îngădui, și te duci, e zi, e noapte, dar faci toate lucrurile acestea pentru că știi că trebuie făcute. Creștinismul compromis și ușor al vremurilor noastre cere puțin și nu oferă nimic. Creștinismul compromis cere puțin, ediția elementară, standard, dar nu oferă nimic. În timp ce creștinismul autentic cere totul, dar oferă totul. Cere totul, dar oferă totul. Priviți versetul 33. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot, nu de jumătăți, de tot, nu de 99%, de tot, nu poate fi ucenicul meu. Căldicel sau rece este același lucru. Spunea Hudson Taylor, Hristos este Domn peste tot sau peste nimic în viața mea? Este Domn peste tot sau peste nimic în viața mea? Cum este creștinismul meu? Cum e creștinismul familiei mele? Cum e creștinismul Bisericii Betania? Cum e creștinismul familiei dumitale și al dumitale personal? Este autentic sau compromis? Are exigență maximă sau indulgență maximă? Creștinismul pe care îl trăiești este în putere sau în criză, în mediocritate? Hristos a spus următorul lucru, întorcându-se spre mulțimea care îl urma. Oameni buni, dacă vreți să construiți un turn, turnul neprihănirii, al pocăinței, al cerului, trebuie neapărat să vă gândiți, dacă aveți bani, să rezistați până la sfârșit cu cheltuielile de construcție, până când se termină turnul. Vor veni ani grei, vei fi respins, vei fi nedreptățit, vei fi vorbit de rău, familia îți va fi vorbită de rău. Cine știe ce lucruri grele ți se vor întâmpla, trebuie neapărat să reziști. Trebuie neapărat să cumperi uși și geamuri în continuare. Trebuie neapărat să plătești meseriașii care vor veni să le monteze. Și etaj după etaj, și etaj după etaj. Și îți va rămâne din ce în ce mai puțin resurse materiale. Dar va trebui să supraviețuiești până la sfârșit cu construcția. Până când o vei da la cheie în folosință. Trebuie neapărat să nu te lași. Să nu te lași, că diavolul va aduce tot felul de dificultăți, tot felul de bariere și te va face să-ți pierzi răbdarea, te va face să-ți pierzi pasiunea, te va face să-ți pierzi gustul, te va face să spui, mie nu mai întrebe biserica asta, eu să nu-l mai văd pe predicatorul ăsta, eu să nu mai văd comitetul ăsta, eu să nu mai văd frații ăștia, că nu-i mai suport. Uitați ce vreau să vă spun, în această situație suntem toți. Toți. Suntem în aceeași situație, mai avem doar puținele resurse și mai e mult de mers. Încercările sunt mari, rănile sunt multe, durerile sunt adânci și ne gândim, Doamne, cum vom mai rezista? Că numai noi știm cât de puțină putere ne-a mai rămas. Spunea Domnul într-o împrejurare unei biserici, știu că ai puțină. Aceasta este puterea pe care o avem noi astăzi. Nu vreau să ofensez pe nimeni. Respect pentru cei care fac excepție. avem o putere puțină și timpul mai este lung. Va mai urma o duminică și vom fi din nou ispitiți, din nou provocați și vom avea tendința să reacționăm cu nervi, să ne răzbunăm, să avem dușmănie, să încercăm tot felul de subterane și așa mai departe. Să știți că viitorul este greu. În seara aceasta vreau să vă întreb pe dumneavoastră începători de turnuri. Sunteți siguri că le veți termina? Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care veniți dintr-o familie, sunteți siguri că o subordonați intereselor lui Dumnezeu din adunare? Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, personal, care vă bucurați de autoritate și de trecere în fața bisericii, sunteți siguri că aveți simțul măsurii și nu vă ridicați egocentrismul personal și dumnezeirea personală deasupra intereselor adunării? Pe dumneavoastră care ați început construcția unei vieți de neprihănire și de pocăință, sunteți siguri că până la sfârșit veți avea cu ce să construiți? Acesta este standardul creștinismului promovat de Hristos. E adevărat că el s-a diluat, dar nu în ochii lui Dumnezeu, ci în practica mediocră a oamenilor care vor cu o mână în plăcerile vieții și cu o mână în cerul lui Dumnezeu, sperând că îl vor păcăli pe el cum păcălești și legile statului. Dacă ai vrea în seara aceasta să te smerești, să-ți ceri iertare și să o iei de la început, într-o zi te vei bucura că ai făcut asta în această seară. Vreau să vă invit să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune serviciul divin și fiecare să se roage ce îl îndeamnă Duhul.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.